Poslušate radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 18. Mozaik dneva na radio Ognjišče. Dobar večer, z vami sem Slavi Košir.
V mozaiku dneva boste slišali.
Kemis obnavlja objekte brez dovoljenja, v manj kot letu dni jih mora odstraniti. Kaj na aneks številka 2 pravijo vodstva zdravstvenih domov? Preverili smo v Cerknici. So bili hrvaški policisti nasilni do migrantov? Stekla je preiskava ranjenih v Bosni in Hercegovini. Dobri 2 leti po požaru v Kemisu tam že nekaj časa stojijo obnovljeni objekti reciklažnega centra. A očitno ne bodo več dolgo. Po ugotovitvah gradbene inšpekcije je namreč podjetje obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja. Pravni zastopnik vrhniške občine Tomaž Petrovič.
Odločba ugotavlja, da so objekti razdelili v objekte A, B pa C. To so pač ti, ki so se obnavljali, to pomeni ta njihova hala, nadstrešnica in pa pač zdaj ta bazen, ki so ga skopali na dvorišču, da so vsi nelegalni. To pomeni, da dejansko gre za v tem smislu za črne gradnje, nalaga Kemisu, da takoj oziroma nemudoma ustavi nelegalno gradnje tega objekta, da ga mora in sicer do roka 30.6.2020 odstraniti to nelegalno gradnjo, da mora nemudoma prenehati z dejavnostjo v njej.
V Kemisu so odločbo gradbene inšpekcije prejeli danes, vendar vsebine niso želeli komentirati. Slovenske železnice bodo po junijskem iztirjenju tovornega vlaka in izlitju kerozina pri Hrastovljah ta konec tedna dokončale sanacijo proge Divača-Koper. Proga bo zaradi del zaprta do 13. avgusta. Nesreča je razkrila predvsem ranljivost tamkajšnjega sistema vodooskrbe, zato so pristojne institucije po nesreči ustanovile operativno skupino za izvedbo ukrepov za zavarovanje rižanskega vodnega zajetja. Družba zato ves čas izvaja monitoring morebitnega onesnaženja vode s kerozinom. Agencija za okolje je preklicala odsvetovanje kopanja na kopališču Žosterna in območju do Mandrača Molet. Na podlagi rezultatov analiz vzorcev vode namreč ni več razlogov za to omejitev. Kot je danes povedal vršilec dolžnosti občinskega zavoda za šport Duško Mađarovič, pred petkom zagotovo ne bodo odstranili rdeče zastave na kopališču, saj morajo biti za kaj takega rezultati meritev ugodni vsaj 2 dni zapored. Sicer v zavodu za šport zadeve spremljajo vsak dan. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je posloval v Kopru, kjer je obiskal nekatere ustanove ter med drugim opozoril na nevzdržne razmere v obalnem domu upokojencev. Kot je navedel, je tamkajšnji varovani oddelek prezaseden, kar pomeni obremenitev tako za stanovalce kot tudi za kader. V uradu varuha na to problematiko opozarjajo že nekaj mesecev. Svetina pa je o tem tudi že govoril z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenijo Klamfer, ki je obljubila takojšnje ukrepanje. Obiskali so tudi Koperski pravni center za človekove pravice in inšpektorat za okolje in prostor. Tam imajo predvsem težave s pomankanjem kadra, zaradi česar prihaja do zaostankov. Varuh Peter Svetina je izrazil pričakovanje, da bodo reševanje zadev pospešili. Vlada je na današnji seji za direktorico Spirita, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije tujih investicij in tehnologije imenovala Ajdo Cuderman. Ta je doslej opravljala naloge vršilke dolžnosti direktorja, mandat direktorice bo nastopila 16. avgusta. Še eno imenovanje je vlada opravila na dopisni seji. Za glavnega inšpektorja Inšpektorata za šolstvo in šport je imenovala Simona Slokana, ki je po razrešitvi Tomaža Rozmana inšpektorat vodil kot vršilec dolžnosti. 5-letni mandat bo nastopil 18. avgusta. Preobremenjeni družinski zdravniki že vrsto let opozarjajo, da ne zmorejo več. Ker jih vsem tem času nihče ni jemal resno, je letos pomladi številnim prekipelo, nevzdržne razmere so nekatere vodile tudi v odločitev o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi. Vroče ozračje sta nekoliko ohladili dopolnili 1 in 2 k splošnemu dogovoru v zdravstvu, ki jo je pred poletjem sprejela vlada. A vseeno je slišati kup opozoril, da bo treba nakopičene težave urediti drugače. Poklicali smo direktorico zdravstvenega doma v Cerknici, Olgo Doles. Z njo se je pogovarjala Helena Križnik.
Gospa Doles, nam lahko najprej opišete razmere pri vas. Kako v cerkniškem zdravstvenem domu občutite te nakopičene težave v družinski medicini?
No, naj povem za začetek, da tudi v zdravstvenem domu Cerknica se ubadamo s težavami v družinski medicini, predvsem v smislu neenakomerne obremenjenosti družinskih zdravnikov z glavarinskimi količniki in posledično tudi številom pacijentov v ambulanti. Zdravniki v zdravstvenem domu Cerknica smo, kot rečeno, različno obremenjeni, in sicer za ilustracijo naj povem, da imamo opredeljenih od 900 glavarinskih količnikov pa vse do 3500. Problem so tudi neločena delovišča, ker zaradi pomankanja zdravnikov ne moremo v celoti ločiti rednega dela od dela v ambulanti nujne medicinske pomoči, kar povzroča še dodatno obremenjenost zdravnikov. Vendar kakšnih večjih pripomb oziroma groženj z odpovedmi v tem času v našem zdravstvenem domu ni prišlo. Zdravniki sodelujemo med sabo, si pomagamo, se nadomeščamo, dežuramo, tako da se spopadamo s to problematiko.
Torej nekako rešujete te različne zagate, ki so pravzaprav posledica samega sistema, ki konkretne spremembe še kako potrebuje, a jih nikakor ne dočaka.
Ja, tako je. Tudi pri nas se pač s temi problemi soočamo in te probleme rešujemo pač nesistematično, sprotno, ker nimamo neke stabilne podlage oziroma stabilnih strokovnih sistemskih rešitev na nivoju države, ki bi nam narekovale bolj dolgoročne rešitve. Ministrstvo za zdravje kot načrtovalec zdravstvene politike namreč sprejema različne ukrepe, naprimer pred leti so bile v veljavi okrepljene ambulante, smo iz tega naslova lahko zaposlili dodatnega zdravnika, potem lani se je brez obrazloženih razloga končal projekt plačila povečanega obsega dela. Sprejema tudi razne pravilnike, ki kar nenadoma ne veljajo več oziroma ne zaživijo v praksi. Tak je recimo pravilnik o nujni medicinski pomoči in tako v bistvu dolgoročno ne moremo načrtovati oziroma reševati problemov učinkovito.
Je to, čemur smo zdaj priča, po vaši oceni, gospa Doles, dno?
No, težko bi temu rekli dno. Jaz sem malce bolj optimistična. Mislim, da se mogoče tudi preveč poudarja te negativne stvari v družinski medicini. Stvari, če dobro pogledamo, spet niso tako slabe, kot se kaže v javnosti. In dejstvo je, da to za družinsko medicino in zanimanje za njo se strani zdravnikov, diplomantov sigurno ni dobro. Kajti sama delam v družinski medicini že dobrih 33 let in družinska medicina je pestra, zanimiva in posebna čast je delati dobro za ljudi, s katerimi živiš in delaš. Po drugi strani pa zahteva široko paleto znanja, odgovornosti in seveda občutka za so ljudi. Je pa res, da je najbolj pereč problem pomankanje družinskih zdravnikov in upam, da se bodo dolgoročno te stvari uredile.
Ukrepi so torej vseeno nujni. Zakaj jih ni, komu je takšno stanje v interesu, kaj vi menite?
Kot smo priča, se vsa ta leta ubadamo s problemom tudi na ministrstvu za zdravje, vedno novi ministri, težko kakšen minister dokonča mandat in težko je v tako kratkem času priti do nekih konkretnih in dolgoročnih rešitev. Obstajati mora seveda interes tako načrtovalcev zdravstvene politike, stroke, kot tudi izvajalcev in pa seveda sposobnost načrtovanja, analiziranja in učinkovitega ukrepanja ter strokovnega sodelovanja vseh teh akterjev. In kar je še posebej pomembno, se mi zdi, da je pomembno zastaviti si realne in uresničljive cilje, tako kratkoročne kot tudi dolgoročne. Pri tem se mi zdi najbolj pomembna politika Ministrstva za zdravje in upam, da bo zdajšnji aktualni minister resno zagrizel v to problematiko in se bodo stvari začele premikati na bolje.
Kako pa gledate na te prav zadnje poteze vlade? V mislih imam aneksa 1 in 2 k splošnemu dogovoru v zdravstvu. Prvi je postavil novo zgornjo mejo, po kateri lahko družinski zdravniki odklanjate nove bolnike, drugi je prinesel nov obračunski model za nagrajevanje bolj obremenjenih timov. Slišati je opozorila, da to ne pomeni avtomatsko ureditve področja. Se strinjate?
Ja, strinjam, absolutno se strinjam, da to ni ureditev, to sta dva ukrepa oziroma dva aneksa. Aneks številka 1 pač letos omejuje zgornjo mejo glavarinskih količnikov 1895, pri katerih začnemo lahko odklanjati paciente. Ampak problem je tudi v tem, da smo sploh starejši zdravniki, ki imamo glavarinskih količnikov tudi 2500, 3000, celo 3500. In ta aneks tega ne rešuje. Delno to rešuje aneks številka 2, ki omogoča nagrajevanje teh timov, ki so z glavarinskimi količniki obremenjeni več, bolj. Pričakujemo pa še nov obračunski model, v bistvu obračunski model za vse storitve, ki se dogajajo na primarnem nivoju. Tukaj je pač z aneksom številka 2 rešeno samo nagrajevanje bolj obremenjenih timov, kar pa ni to, kar bi reševalo vse probleme. Sej denar seveda je pomemben, ampak to ni vse. Želimo biti manj obremenjeni, se več posvečati pacientov, imeti več časa za nje.
Za manj obiskov v ambulantah družinske medicine in posledično tudi za razbremenitev timov, še posebej proti koncu vsakega posameznega meseca, naj bi kmalu poskrbela uvedba elektronskega bolniškega lista. Kaj si, gospa Dules, obetate od te novosti, morda tudi po izkušnjah z uvedbo e-naročanja in pa e-receptov?
Kaj si obetamo od te novosti? V začetku sigurno veliko težav in nejasnosti. Upam, da bomo šli v ta sistem elektronskega bolniškega lista po temeljitem premisleku in po nekem vmesnem obdobju, ko bodo stvari jasne. Kajti elektronskega bolniškega lista ne bo mogoče napisati, kar če ne bo pacienta oziroma če bo samo poklical, komu izdati ta bolniški list ali na kakšen način, ali se bo samo javil po telefonu in bomo poslali elektronski bolniški list. Mislim, da nas na tem področju tudi čaka še veliko dela.
Če smo še nekoliko aktualni, pred kratkim sta odjeknili novici, da zdravstveni zavarovalnici Vzajemna in Triglav dražita mesečno premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Imate morda kakšen komentar na to?
Ja, slišala sem iz medijev, da pač Vzajemna in Triglav načrtuje ta dvig mesečne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Komentar na to, mislim, da so stroški v zdravstvu vedno višji in višji in da tudi sredstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ne bodo kmalu zadoščala za vse te pravice, da se pokrijejo vse pravice pacijentov od bolnišničnega zdravljenja do prevozov, do zdravil, zdravljenja, nujne diagnostike in kar velik del, predvsem na področju poškodb izven dela ali pa reševalnih prevozov, odpade na zavarovalnice, ki krijejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Po eni strani verjamem, da so ti stroški čedalje višji in da s to premijo ne gre, po drugi strani pa kot vse povsod obstajajo tudi določeni dvomi in stvari pač premalo poznam, no, da bi objektivno lahko sodila o tem.
Gospa Dole, še to, sami pišete recepte bolnikom, ki potrebujejo zdravila, pa imate recept, kako ozdraviti naše zdravstvo?
Ja, zelo lepo bi bilo, če bi tak recept obstajal, vendar mislim, da je čas, da resno pristopimo k temu problemu. Moramo najprej vedeti, kaj sploh imamo, kaj od tega je dobro, kaj je potrebno spremeniti na bolje in seveda kako. Za vse to pa je potrebno sodelovanje vseh akterjev, od načrtovalcev zdravstvene politike do stroke, zdravniške zbornice, združenja zdravstvenih zavodov, do nas, izvajalcev zdravstvenih storitev, in pri tem si moramo seveda zastaviti tako kratkoročne uresničljive cilje kot dolgoročne. Predvsem je najbolj pereč problem, kot sem že rekla, pomankanje zdravnikov, teh se ne bo dalo nadomestiti na kratki rok. In ko smo že govorili o glavarinskih količnikih, mislim, da za mlade zdravnike aneks 1 pomeni nek napredek, da bodo lahko pri določenem številu pacijentov lahko odklanjali nove paciente. Za starejše zdravnike, ki pa imamo glavarinskih količnikov več, pa tudi možnost dodatnega nagrajevanja kratkoročno pomeni neko rešitev. Dolgoročno pa to ni. Dolgoročno je potrebno dobiti nove zdravnike.
Gospa Olga Doles, najlepša hvala za pogovor.
Mozaik dneva.
V okolici Velike Kladuše v Bosni in Hercegovini blizu meje s Hrvaško je bosanska policija po noči našla 18 poškodovanih migrantov, ki trdijo, da so jih na Hrvaškem pretepli hrvaški obmejni policisti in jih nato pustili na bosanski strani meje. Tožilstvo je že začelo preiskavo. Portal Radija Sarajevo je medtem poročal, da so obmejni policisti hrvaške kolege zalotili na svoji strani meje ravno v trenutku, ko so migrante prepeljali na območje, a so nato pobegnili nazaj, migrante pa pustili. 15 jih je iz Pakistana, 2 iz Iraka in 1 iz Libije. Imeli so lažje poškodbe, zato naj bi jih po zdravstveni oskrbi izpustili iz bolnišnice. Turčija je z Združenimi državami Amerike sklenila dogovor, da bodo skupaj vzpostavili tamponsko območje na severu Sirije. Postalo naj bi koridor miru, po katerem bodo iz Turčije tudi vračali sirske begunce v Sirijo. Ni sicer še jasno, kje in kdaj bo to območje vzpostavljeno. Na pogovorih za preprečitev turškega vojaškega posredovanja na severu Sirije sta se državi dogovorili tudi, da bosta v Turčiji čim prej vzpostavili center za skupne operacije. Italijansko kasacijsko sodišče je potrdilo odločitev prizivnega sodišča, da se stranki Liga zaseže 49 milijonov evrov. Škandal je sicer star že 10 let, ko je takrat Severna Liga dobila denar za domnevne volilne stroške, a so posnetke prisluškovanja telefonskih pogovorov pokazali, da so Umberto Bossi in njegovi svojci sredstva uporabili za prenovo doma, najem luksuznih avtomobilov in zobozdravstvene storitve. Sodišče je odločilo, da lahko Liga vrne denar v obrokih po 100 tisoč evrov na 2 meseca. Za vračilo 49 milijonov evrov bo tako potrebovala 75 let.
Slovenci po svetu.
3 Slovenije, ena identiteta je bil naslov predavanja vrhovnega sodnika Jana Zobca na nedeljskem romanju 3 Sloveniji na Svetih Višarjah. V svojem razmišljanju je zbrane večkrat spomnil na to, zakaj smo se osamosvojili in ustanovili lastno državo.
Tako kot nemška bi morala tudi slovenska nacionalna identiteta graditi na ustavnem patriotizmu. Kajti spet, enako kot temelji nemška identiteta na antinacizmu, mora slovenska, kot to izhaja iz preambule k temelji ustavni listini, temeljiti na antikomunizmu, na prelomu s prejšnjim vrednostnim sistemom. S prejetjem osamosvojitvenih dokumentov torej ni prišlo samo do prekinitve državno-pravne povezave med Republiko Slovenijo in SFRJ, temveč je šlo za prelom s temeljnim vrednostnim konceptom ustavne ureditve.
Jan Zobec je zbrane spodbudil tudi k aktivnemu državljanstvu.
Skupaj na Ušljo goro.
25. avgusta ob 12. uri k Sveti Maši.
Po njej bo nastop koroškega ansambla Juhej.
Juhej za srečanje s poslušalci na Ušljo gori 25. avgusta.
Šport.
Slovenski kolesar Luka Mezgac je prvo ime dirke po Poljski. Dobil je še eno etapo, po uspehu v drugi je bil najhitrejši tudi v peti, ki je potekala do Bjelsko-Bjala in je merila 153 kilometrov. Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macerol pa sta po tretjem tekmovalnem dnevu svetovnega prvenstva v razredu 470 v japonski Enoshimi ostali na sedmem mestu. Skupno imata 62 točk, dva dni pred koncem prvenstva pa za tretjim mestom zaostajata le za 11 točk. Vremenska napoved. Na zahodu in severu bo zvečer in ponoči nastalo nekaj ploh, možna je tudi kakšna nevihta. Zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, na severovzhodu lahko nastanejo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 ob morju in ponekod na vzhodu do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popovdne bodo plohe in nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo v severozahodni Sloveniji okoli 23, drugod od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti pravijo, da bo v petek po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, v soboto bo jasno in vroče. V nedeljo bo deloma jasno, nekaj več oblačnosti bo na severu, prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri. In še temperature po Sloveniji ob 17. uri. Ljubljana, Novo mesto, letališče Portorož 29. Postojna, Babno polje, Logatec, Bohinjska Češnica in Mežica 25. Tolmin, Maribor, Idrija, Trebnje, Metlika in Slovenske Konjice 27. Črnomelj in Murska Sobota 30. Kočevje, Vrhnika, Litija, Gornji Grad, Rateče, Velenje, Slovenj Gradec, Rogaška Slatina in letališče Lesce 26 stopinj Celzija, Celje, Kranj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Ptuj in Podčetrtek 28, Jezersko in Lisca 22, Pohorje 24, Rudno polje 18, Krvavec 14 in Kredarica 10 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah ni večjih posebnosti, opozarjamo pa, da vozite previdno tam, kjer so postavljene delovne zapore. Želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Tanja Dominko. Brala sem Slavi Košir. Za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče.